Bónus. Allt ódýrt.
Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Þyrla landhelgisgæslunar og björgunarsveitir á Suðurlandi hafa verið kallaðar út vegna slyss sem varði brúar á neðan við Hlauptungufoss síðdegis. Lögreglan segir að maður hafi fallið í ána og tilkynningum það hafi borist korter yfir fjögur þegar hafi verið kallað út umfangsmikið viðbragð. Veiði ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar þorsk vonbrigði, segir Gunnþór Ingvarsson, forstjóri síldarvinnslunar. Ráðlögð veiði hefur dregist saman 70.000 tonn síðustu 5 ár, sem nemur veiði 20 togara.
Þetta er einhver verðmæta samdráttur upp á einhverja kannski 7 milljara eða eitthvað svoleiðis, bara í þorskinum. Og ég nefndi að það 70.000 tonna samdráttur á 5 árum og ef við sitjum 70.000 tonna þorsk í eitthvað samhengi, bara þannig að fólk tengi, Það getur þú sagt að þokkalegt fristjús eins og var átt hér áður fyrr, minni húsin voru að vinna, voru bara þóttu góður og voru að vinna og kannski 5.000 tonnum af þorski. Þannig þetta eru kannski 12 slík hús þá sem er búið að fara út á 5 árum. Það setur ekki samingi við bara veiði togara, þá voru kannski veiði einhverja 20 togara eitthvað svoleiðis í þorski.
Sagði Gunnþór Ingvarsson. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, segist skilja gagnrýnisraddir en ekkert annað komið til greina en að fara að ráðuleggingum Hafrannsóknastofnunar og draga úr þorskkvóta 4% á næsta fiskveiðiári. Ráðgjöfin hafi ekki áhrif á frumvörpum veiðigjald og strandveiðar.
Það ekki til kostan manna að hvort nólinna fara eftir ráðgjöf Hafrann.
Sagði Hanna Katrín Friðriksson. Bresk heilbrigðis yfirvöld var að breyta sem hyggja á utanlandsferðir í sumar við aukinni útbreiðslu mislinga í Evrópu og víðar. Hlutfall bólusettra undir viðmiðum sóttvarnalæknis í Bretlandi til að viðhalda hjarðóðnæmi sem 95%. Næri 200 hafa greinst með mislinga í Bretlandi síðustu 2 mánuði. Mislingar eru bráðsmitandi skæður veirusjúkdómur, einkenni koma fram 10-12 dögum eftir smit og eru meðal annars bólgnir eitlar, hiti, nefrensli, hósti, sviði í augum og á þriðja eða fjórða degi koma í flestum tilfellum fram útbrot sem ná yfir allan líkamann. Rúmlega 127.000 staðfest tilfelli mislinga voru í Evrópu í fyrra, samkvæmt gögnum Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar og Barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna. Það tvöföldun frá árun og undan og mesti fjöldi staðfestra smita í álfunni síðan 1997. Fréttalestri lokið.
Þetta síðdegis útvarpið á Rástvö. Á Rástvö. Fyrst og fremst.
Já, við heldum áfram hér í síðdegis útvarpinu, sýtu hér eins og alltaf með ykkur til klukkan 6. Núna fjallum eitt og annað, Elon Musk og Trump og við erum búin að tala olíuborpallinn fyrir utan Noreg, slysið sem þar var ára 1980 og svo þetta veðrið.
Að sjálfsögum, það sem að mestu máli skiptir á sömurinn, en það ýmislegt framundan, við ætlum að fræðast The Icelandic Tattoo, hvernig mönsun hér rétt og eftir hún fer fram helgina og við erum náttúrulega æstari tattoo, báðu tvær, en hann Össur Hafþórsson skipulengjandi hátíðarinnar, hann mæti til okkar tattoo verður svo tókandi táar og segir okkur allt málið.
Já, já, og svo ætlum við aðeins að fjalla mynd sem heiti Gott í Reykjavík, hún verður sýnt hérna rúf á annan í Hvítasunnu en hún var forsýnd í Bíó Paradís í gær, held ég alveg örugglega og við ætlum að fá til okkar leikstjóran og framleiðanda myndarinnar, hann heitir Árni Sveins og hann ætlar að segja okkur allt málið.
Já, og svo verður Einar Bárðarson skipuleggjandi hengill ultramarathonsins á línni en það fyrir fram helgina og bara rétt sex þá leggja fyrstu hlauparnar að staðu Hveragerði en þeir ætla sér að hlaupa hvorki meira en minna en 106 km.
Já, litla, 106 km.
Þú færi létt með þetta.
Já, alveg öruglega, hitt og heldur. En við ætlum líka bara að vera með frábæra tónlist hér á þessum klukkutíma, það líka föstudagur og það eru álið og margir í bílum, eins og hér. Hér Jón Frí. Thank you.
ég svíf, ég svíf. Stingur einum stregja skýrtuna, sólgler augum passa byrtuna. Nettur kraftur um nýju líf og Andalusía. Andalusía. Ég dansa hvergi betur en á Malaga. Sápa kúlu disco og tek og sangría. Wow, ég dansa hvergi betur en á Malaga. Skvísunar á barnum voru að segja það. Ó, ég dansa hvergi betur en á Malaga. Sápa kúlu disco og tek og sangría. Ó, ég dansa hvergi betur en á Malaga. Skvísunar á barnum voru að segja það.
Þetta er Jón Frí og hann er að syngja hérna Andalúsíu og það sem ég elska allavega Andalúsíu, það er bara einn af mínum uppáhaldsstöðum á Spáni og Hugumanns. Hann er svolítið á suðrænum slóðum akkurat núna út af dálu, það er heil óvægt að segja það.
Já.
Við ætlum að fara að tala líka rúna næstu mínútur um tattú.
Mm-hmm.
Er ekki, þarna, Össur myndir ekki segja það að það sé blómleg tattúmenning til dæmis á Spáni?
Jó. Þar koma líka svona mætast svona miðpunkturinn, það er um Ítalíu, Grikkland og öll löndin í kring, það er mikið tattúsena og líka það sko, þá hefur við líka, þú getur bara verið í stöpungsur og ból og þetta sérst allt saman.
Já,
hérna erum við bara með dúnúlpuna, hanskana og húfuna og trefilinn og reynum að býta á okkur veðri sko.
Já, þannig að það er alveg, það er til einhvers að skreita sig vel þar.
Já.
Já.
En svona í ljósa þess að þetta er alltaf falið hérna, hvað er máli með Íslendinga og tattum? Minnst vera tattustofa öðru hverju hotni og það er einhvern veginn allir nema mögulega í okkurnandir.
Já, en við elskum tattu Íslendingar og það bara, en er þetta kannski svona allstar?
Já, sko þetta, það sem gerist raunverulega, sko þetta var svona svolítið fulli sjóarinn og óhefni frendinn, sko sem var með tattu, en svo breytist þetta með poppinu, með íþróttunum, þú veist, það er engin fótboltamaður sem getur neitt í fótboltanum með sér tattu og þá var þetta bara svolítið venjulega, sko. Það er það sem gerist og þetta er bara ongoing, sko.
Þú segir einmitt þarna gerðist með poppinu. Ég að hugsa, þú veist, ertu að tala tribal tattooin sem að skímokur hvernig voru með það? Erum að tala fyrr?
Já, kannski, þú veist, ég meina, sjáður í önnu, þú veist, og Ted Swim, til dæmis, hann allur flúraður og hann bara svona venjuleg, þetta ekki Guns N' Roses eða Ozzy Osbourne eða Iggy Pop eða Ramón skilur mig, þetta bara svona og svolítið svona, já, svona venjulegt ef við morðið að þannig og þá er þetta bara, þá er mammaðin til þess að samþykja þetta því að bara það er svona venjulega fólkið með
já, þetta er mainstream,
já, mainstream.
Svo við bara slettum hérna,
já.
Þannig að þetta eru svo stóru fyrirmyndir og þú talar um það, að það er ekki til bara sá íþjórtamaður eða fótboltamaður sem er ekki með tattoo
nei, skreiti þörun hefur náttúrulega verið sko, þú veist, í aldir Þeir eru ennþá að finna einhverja múmíur sko, sem eru 2-3000 ára gamlar og þeir eru með flúr sko. Mm-hmm. Þannig að þetta hefur alveg verið en, og ég meina, sko, enska konusfjölskyldan það vill ekki tala það en þeir voru flúraðir.
Nú?
Já.
Nú,
hvað?
Hverslags flúr voru?
Þeir voru, ég man ekki hvað hér, hann var með, þú veist, einn konungur en hann var með drega á bakinu og, og þetta var alveg, þetta þekktist alveg en þú sýndir þetta ekki, sko.
Nei.
En svo í dag, hvernig að sýna þetta og beri þetta og líka kannski sem hefur sko, þú veist, máratnir þú varst að vinna þetta inn þú veist, þú varst fjölskyldum að regnaðast barna fyrstu svona og varst búin að kaupa hús eða vannst þarna eða náður að gera þetta og eitthvað svona og það sem er kannski búið að breytast líka í dag er sko að núna er kannski eins og bara ráðstefnan opnuð hjá okkur og það komu bræður á þann og að fá sér rós með lavander og nafninu mamma og hún var dáin, við fundum samt ég sendi hann heim og hann fann bréf með það sem mamma hafði skrifað undir sko eitthvað jólakort, það var sett inn í þannig að meiningarnar og þetta dýftin eru ykkur meiri heldur bara gamla træbultatað á vinum mínum hann og hún Einar Ágústi sko
Já.
Tengingin og merkingin eru miklu, miklu dýpri og ástæðna fyrir ekkert endilega að vera töff eða góður íþróttum, það bara svona eitthvað verið hjarta, sko.
En talandi samt tribal tattooið og allt það, því að hérna, sko, þetta náttúrulega verður að segjast, þetta eldist misvel, en engar síður svolítið svona skuldbinding fyrir lífstíð.
Menar þetta tattooin?
Já, ég meina nú ég sérstaklega kannski að hugsa svona trampstamp tribal tattoo anno 97-98 eitthvað svo leiðis. Og það var kannski hægt að fela það að breyta því eða eitthvað. Nú allir komni með ermar og bara svona blúraðir frá toppið til táar.
Já.
Enginn sem að færi svona
Sko, klárum eitt, tribal tattoo eru inn núna í dag.
Okay. Þannig maður þurfti bara að bíða í 20 ára.
Þurfti bara að bíða í 20 ára, þá var stóra alltaf röntum. En það sem sko eina eins og niður að stofa í okkurna Reykjavíking. Þú veist, jú, það kemur kannski einn og einn sem fekk eitthvað flúr í heimahúsi og vill láta laga það. En það sem er svona bara núna strax, hvað sem eru nöfnin og fyrirverandi.
Já.
Það eldist mjög illa. Ég get lofað eitthvað því, það engin og ég, veist, ég hef fengið símtöl á sunnudegi bara klukkan eitt veist, og bara, veist, ég sé neini, við erum að loka það, það skiptir ekki málausur, við erum búin að rífast í alla nótt, þú veist, og við erum búin að vera saman í 6 mánuði og þetta var alltaf komið upp, þetta þarf að fara
6 mánuði?
Eitthvað svona skilurum við, þú veist, ég man ekki hvað það var, 1 ár eða 6 mánuði
já, já.
Og þetta var bara að fara strax.
Já.
Það er það sem eldist mjög illa.
En sko, okkur þið sem fagmenn, ef einhver kemur til ykkar og emitt, búin að vera saman í korter og ætlar að hérna, fá sér samstætt tattú eða nafnið á hinnum og eitthvað, byrðið einhver svona siðferðsleski, byrðið ekki siðferðsleski
ég er náttúrulega, ég er ekki að taka því sikkur að lægi, ég er svo ykkur prestur og sé, hvernig sambandi, minna, virður og hann eða verðið saman hvað líka er í far, ég er ekki að fara í það sko.
Okay.
En ég meina, ég er með nafni á konu minni í andlitinu út allt og það er fullt af fólki sem er með þetta, en hérna En
já, ég meina þú
Seize the moment, sko, þetta já. Bara gerist í augnarbygginu og þú dobbast lástfangin
Já, ég meina þetta bara svo fólk giftir sig og það getur ekkit séð fram á það hvort það muni skilja einhver tíma
Nei,
Nei og það reyndir alveg jafnlegi þessan að skilja svo
já,
smá Láta felið þetta þig
Já, það svona jafnsásöka fullt held ég Og erfitt
En er þetta ekki einmitt frekar þannig Þegar hún er að tala það að maður sjá eftir einhverju en þú ert að tala hérna að kannski láta fjarlæga nafn fyrirverandi mér hefur alltaf þótt þetta þannig að þú byrjar þá getur ekki hægt
Nei.
Fólk verður bara ofsalega ánætt með þetta og ég fá að hitt sem að sjá eftir
Já, ég svona hugsaðum að ég man svo sem ekki mikið eftir því sko við segjum oft svona eftir 3 þá er þetta búið. Þá heldur áfram. Mm-hmm. Og ég segi eins og hjá mér, sko, þegar ég var að vera búin, þá tétt ég raskinarnar og einhvern lítinn blett hérna undir og svona. Þú veist, ég sá bara þetta, það sem vantaði. Ég sá ekki tattúið, sko.
Þú bara fyrir að leita að...
Já, ég veldi bara fylla þetta allt saman, sko. Og þú veist, og þú svona kannski smá manni, ég þrá ekki enginn, ég veit ekki það, ég hef ekki látið greina þetta. En þetta er svolítið svona. Og þú veist, svo er eitthvað þannig, eða með pláss, þú veist, þá sér eitthvað flott og eitthvað svona og þannig að þú heldur bara áfram. Þannig að ég sé eftir þrjú, þá er þetta eila orðið bara ongoing disease, sko. Þá er þetta bara óstoppandi sjúkdómur, sko.
Það er þetta bara langt gengið sjúkdómur.
Já, langt gengið.
En svo eitt sem að ég er að velta fyrir mér, af því að bara svo ég tali fyrir mig persónulega, þegar ég er að lesa fréttir eða bara, veist, ég get ekki lesið innir umfjallar um neitt á hans að hugsa alltaf, já, kannski þetta efni í sitt eitthvað, þú veist, ég svona er alltaf með augun opinn.
Já.
Nú ert þú allur í húðflúrinu, þegar þú sér fólk, meina, sérðu manneskjur, sérðu ekki bara húðflúrinu, ert það alltaf að vega og meta eða?
Veistu það, sko, ég er eins og núna ráðstöndunni, þá er ég hitta fólk, sem er kannski búin að koma í mörg ár, þú veist, og ég, já, blessaður, og svo manni eftir tígristýrunni, eða manni þessi, já, alveg rétt, ég tengi fólk við flúr, sko,
já.
Þú veist, ég er þannig að ég kveiki, ég kannski manni getið þér, en ég manni þessu flúri, sko,
mm-hmm.
Þú veist, þannig að ég, já, þú veist, það er bara það sem maður er að horfa eftir og er að hugsa alla daga, sko.
Já, já.
Þannig að það er svolítið svoleiðið, sko.
Það er ekkit leðilegt.
Nei,
við þetta... Við listi í þessu og þetta er fegur.
Já, og svo bara, þú veist, láta fólk, drauma fólks rætast og hérna eitthvað svona, sko. Mm. Þannig að, já.
Hvað er þetta stór sena hérna heima? Er það ofmætt hjá mér einhvern veginn þegar ég segja að mér finnist vera þetta stofa á örukur hóðni?
Já, þú veist, þær koma og fara.
Mm.
Það verður nú bara að segjast eins og er. Mm. Að hérna, en sko þegar við byrjuðum sko 2006 að þá er ég með bara 11, þú veist, og þá er svona roxinan í gangi og eitthvað svona og ég að leita eftir einhverjum tattúum og eitthvað svona og þá koma til mín Amerikanar sem voru þá hann á velli, hermenn og svona og við byrjum að spjalla saman og þeir koma með tattúmagasín og ég opna þetta tímarit og ég sé tattúur ástöðnum og ég sé, herðu, þetta er ekki til á Íslandi, gerum þetta og ég gerði fyrstu ráðstöðnum 2006 á á nokkur tíman. Og þá fekk ég eitthvað liðina heim og eitthvað svona og þá heldum við litla ráðstefnunir og gaukur stöng. Þá vorum við bara með 12 flúrara, sko. Það lóttu nú bara rosalega mikið. Mm. Í dag erum við með 30. Ég vill ekki stækka þetta, sko. Ég vill hafa þetta bara lítið og svona ég þekki alla sem eru að koma þarna. Það er allir handvaldir. Þú veist, þú verður að það kemur ekki hver sem inn til þess að koma og taka þátt í þessu. En senan á Íslandi er alltaf að stækka. Mm. Ég held þá þegar ég gerir 2006 þá held ég að það hef verið 3 stofur. Þú veist, og þetta var ekki svona stórt, það var bara gamla góða rúnin og kímerska táknið og træbalið og svona, svo komum við með þessi erlendu áhrifinninn og það hefur ekki stoppað síðan, sko.
Og þetta byrjaði hvað, 2 í dag?
Byrjaði 2 í dag og opnum hörðin í dag nýri gamla bjó.
Já.
Og erum frá 2 til 10 í dag,
mm-hmm.
Svo erum við á morgun laugardag frá 12 til 10 og svo sunnudag frá 12 til 6.
Og þetta er bara þannig að fólk lappar hann inn og getur bara bæði komið til að skoða alls konar og getur líka þá mögulega fengið sér dató.
Já, fólk kemur kannski með, þú veist, einhverja hálfklárað hugmynd eða eitthvað svona herði mjög þetta eða hitt og ég man eftir því einu sinni að þá fengum við hérna hjón sem hafði mist dóttir sína og hún sagði alltaf sko að morgun kemur nýr dagur. Mm. Hún skrifaði mikið, hún skrifaði aldrei þetta. Svo ég sagði, herri, komið með bókina. Við tókum bókina og flúrarnir fann, þú veist, á og náðast setja sá á morgun kemur nýr dagur, þú veist, eins og hún hefði skrifað þetta, þú veist,
mm-hmm.
Og þetta fættist bara á staðnum, sko.
Já.
Þú veist, þannig að, eins og ég sé, ennþá aftur, þú veist, ástæðnir fyrir að fólk flæsi flúr,
já.
Þú veist, þetta er ekki fólk sem myndir halda að væri með tattú, sko.
En þetta er fallegt.
Já, og svo erum við með tattú fyrir börnin, ég keypti fullt að tyggja tukuluka tattíum og bara svona að reyna að búa til nýja viðskiptavinni.
Mér finnst þetta reyndar mjög áhugavert, hafandi, hérna, áttbatt sem að var þakið frá toppið táar í svona hlutum.
Já.
Er til eitthvað svona millistig fyrir fólk með, hérna, skuldbindingafælni eða valkvíða?
Sko, það kom fyrir nokkrum árum síðan, komu jurtatattú.
Mm-hmm.
Og það átti að fara úr á nokkrum árum.
Mm-hmm.
Þessi flúr eru ennþá dag í dag.
Já, já.
Þau fóru ekki dúr. Nei, þú veist, það er annarkvort, ertu með eða ekki með. Sko.
Það er ekki til einhver svona fullorins útgáfa af þessum
tyggjó. Það er til svona einhver hennaflúr sem fara eitthvað úr, eitthvað svona, en það...
Nei, þetta er bara, það verður bara takað alla leið og allar í þetta.
Þessi, annarkvort, in or out,
já,
og þú okay. Annarkvort bara...
Það er bara loðbent í trampstab, treble trampstab.
Já,
það er sem gamla bíó. Icelandic Tattoo Convention, Össur Hafþórsson, takk fyrir að koma og bara góða skemmtun og gangi vel helgina.
Takk fyrir það, takk fyrir það.
Á að grilla í kvöld, læri lund, framhrygg eða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar Þykkvabæjar. Salutin, mæjisinn og bökunar kartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu. Þykkvabæjar.
Grillaðu með okkur í kvöld.
Lady Pure Color, 25% afsláttur í júní. Húsasmiðjan.
KS Máskir í skrísum. Fullkomið á ferð og flugi.
Heltu upp á kaffi og byrjaðu daginn með morgun kaffinu á Rástvö.
Ég heiti Sandra Barilli.
Ég heiti Gísli Marteinn.
Og við erum alla laugardaga á Rástvö með morgun kaffi.
Frá klukkan 10 og fram að hádegisfréttum.
Og við fáum til okkar góða gesti.
Og spjöllum allt það sem að gerast.
Morgun kaffi, alla laugardagsmorgna á Rástvö.
See, we get to the end, but that's where we begin. You feel it? Mannequins, and we breaking the mold. Breaking out, and we breaking the codes. Similar to the jack who stole, to the depths in your wet, so your drink explodes. So get it out, send your body to flight. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. All you studs and your duds and your ladies is fly. Grip the moment like you're gripping the earth. Feel a weight, and you're feeling the girth. Now you get it, now you're feeling your worth. Friend is how you used to make when everything used to hurt. It goes. No time to rest. Just do your best. What you hear is not a test. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you go.
No, gotta make it a time. Brightest star gonna be the guide. Gotta get you to the other side, to where the butterflies and where the peace resides. The first 5 minutes for the victim of fame. 5 seconds for you saying my name. I'm deadly sharp shooting the game. Gonna hit you in the soul, executioner's aim. Get together and we building a fire. Clear smoke and it's taking us higher. Hands up, everyone is one. If you see yourself making it, you're seeing the sun. Metropolis on the edge of control. They take our money, but they won't take our soul. That ain't gonna do it no more. Won't do what we told and we ain't gonna fold. We go. No time to rest. Just do your best. What you hear is not a test. We're only here to make you. 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 Can't sleep, can't breathe, can't think, can't sleep, can't breathe, everybody jumping out of their mind, everybody going out of their skins, everybody jumping out of their mind, everybody going out of their skins.
Þetta er góð, Chemical Brothers, það nú einu sinni föstudagur, svo við ætlum að fara að fjallarendar goth í Reykjavík eftir smástund, sem kannski ekki einmitt neitt í líkingu við þetta, en hann Árni Sveins að koma til okkur. Hann bæði leikstjóri og framleiðandi þessara myndar, sem að verður sýnt á annan í Hvítasunni hér á Rúf og við ætlum að forvitna þetta eftir smá stund heyra hérna fyrst í Páli Óskari og Benna Hem Hem á meðan hann kemur sér fyrir hérna hjá okkur
Ég stend í stóræðum alla daga og þarf að drífa mig út dyrnar Ég týndi lyklunum eitthvað staðar og næstum bilast en þá man ég að anda út og inn og þá breytist stemningin Ég hélt að allt væri opið í dag og allt að mæta hér einhver staðar Ég bara á stundum til að gleyma og þarf að minna mig aftur á að anda út og inn og það samstundis ég finn að skrifa undir pappírana og hringi rándýra lögfræðinga því ég næstum að falla tíma og þarf að minna mig aftur á að svona hugsanir vilja bara brjóta mig ég lík og skrolla í gegnum síman svo hef ég áhyggjur af því líka Hinnafnir að hrynja Þarf ég að minna mig aftur á að anda út og inn Og það samstundis ég finn Það allt í lagi Allt í lagi
eru fín orð á föstudegi og líka bara inn í helgina það bara allt í lagi þetta eru Páll Óskar og Benny Hem Hem þetta afur þeirra samstarf sem hefur nú bara hefnast mjög vel verð ég að segja við ætlum að forvitnast mynd næstu myndunar og hann búin að koma sér fyrir hérna hjá okkur Árni Sveins leikstjóri og framleiðandi myndarinnar Gothi Reykjavík velkomin
já, takk
og til hann ekki með þetta
Já, já, takkjálega fyrir það.
Þú eru að segja okkur hvað þetta Árni.
Já, myndin heitir Gothi Reykjavík sem eitthvað svona vísun í náttúrulega bara að það eru tímalaust gothböndana, svo kæla mikla og svo eru börn og gróa og þetta aldursforsetanir mammút.
Já.
Og þetta er mynd sem við gerðum bara svona í miklum kvelli fyrir cirka 2 árum síðan. Já, fjallar eiginlega þessi bönd, rotta sig saman að halda sameiginlega tónleika og það er eitthvað svona ástand í rockbransanum á þessum tíma.
Já.
Svolítið mikið verið að tala um konur og var vöndun á konum í rocki og eitthvað. Og já, og þetta var svona útkomun úr því að kynja hlutfallið mjög óvenjulegt. Það var 17-3 hvernig mér vil.
Það er nú ekki alltaf.
Það er bara aldrei.
Nei, það er bara aldrei.
En það var líka mjög fyndið í tökunum þá, þó svo að þau hafi lagt upp með þetta og svona. Mm. En samt í hérna viðtalinu mammút, sko, þá einmitt, var eins og þau væri bara svona átt að segja á
já.
Hlutfallinu. Bara, þá...
Þannig þetta var bara óvart.
Nei, ekki kannski óvart, en þær voru kannski ekki búin að telja hausa og eitthvað svona. Mm. En þetta er bara skemmtileg mynd um þessi bönd og þau segja sögu sína og þær eru mjög skemmtilegar og ólíkar og til dæmis sérstaklega Kæla Mikla, það er svona band sem kannski ekki margir á Íslandi átt að segja hvað er sko stór út í hérum stóra heimi. Mm. Ég meina, þær eru alltaf að túra og eru bara frekar stórar í sinni senu.
Já, og er þetta allt bönd sem myndi flokkast sem gott?
Nei, en ég held að svona, sko þær eru definitely gott börn tala mjög mikið að þetta og hitt sé gott þannig að þetta var bara svona flottur hattur og veist, gott er pínu svona rökkur og romantík
okay.
og þannig að þetta var bara flottur hattur og svo er náttúrulega pínu svona slang á íslensku að vera gott báða megin og allt það
Já, en þú talar að hún hefur gerð bara með miklum kvelli, því að vanlega tekur heilangar tíma að gera mynd.
Já, ekki, já, veistu, hún var bara gerð mjög hratt, skulum segja það.
Hún var bara gerð mjög hratt.
Já, og hérna, út af því að við fengum bara mynd af þessu, ég og Andri Freyr, hérna, sem...
Hvernig staðins
við
hann?
Já, hann var svona framkvæmdastjórinn að þessu.
Já.
Og sáum við töluðin og svona minn makkir, við hlöðnum mikið saman. Við bara stökkum til og það við fréttum af þessu og það var þessi umbræða í þessum rockheimi
Já, áhuga menn tónlist
og, en síðan kláruðu hana en hún þurfti eitthvað hluta vegna að býða upp í hillu hér á Rúf í næstu 2 ár
Tekur allt sinn tíma hérna á Rúf?
Stundum já. Ekki, ég veit það ekki
Nei.
En það hefur ekkert komið að sök
já.
Það bara
En hún voru sýn núna annan kvitsinu.
Já, í sjónvarpinu. Við heldum smá forsýningun í gær. Það sem allt fór í steik, sko.
Nú?
Það er svo mikil keppni hjá þessum böndum.
Já.
Það fór bara allt í háloft, sko. Nei, ég að djóka. Það var alveg...
Ekki eyðilegi sögum.
Ég veit að þetta var bara svo mikil skemmtilegri saga. Já. Það hafði allir verið ánægð.
Hún sást bara andlust og okkur bara,
já,
bara
nú.
Bara,
nei, en það er náttúrulega bara ég var pínu stressaður að sína, ég var að játa það
En voru viðbröðin ekki góð?
Þau voru aðeinsleg En nei, maður bara stressaður að sko, hann var búið að ganga frá henni fyrir sjónvarp og það er sérstaklega hljóðið og maður er að pínu stressaður að hleypa því í stórt kerfi
já. Sem er svolítið atriði kannski í mynd sem að fjallar okay. um tónleika
Já, hygglaust og líka bara að þegar maður gengur frá myndum sem maður hugsar eigi að fara í bíó, þá gerir maður alltaf 2 mix. Það er bíómix og sjónvarsmix. Mm. En í þessu tilviki þá var alltaf bara gert sjónvarsmix.
En það slapp til.
Já, já.
Þetta er sem sagt í sýningur á annan kvítsunum sem mánudagur, klukka 21.05 hérna á Rúf.
Já, er það 21.05?
Já, okay, syns það. Þú er bara að poppa.
Já, já, en veist, í dag erum við ekki bara öll á sarpinum. Svo erum bara á sarpinum
jú,
og við
getum
bara
að
horta á þetta eitthvað góða rigningadag í sumar.
Já,
það verður nóg að þeim, ég lofa eitthvað
ekki því. Ekki jinx, nei, nei. En þetta er líka ekta svona sjómaskvöld. Það er allir að komnir heim ef þeir að vera að fara eitthvað í frí og svo. Þá leggjast þér einmitt í sófán og horfa á þetta.
Já, og líka svo má ekki gleyma því að það er náttúrulega hátíð íslenskra heimildamynda er þessa helgi, Skjaldborg.
Mikið rétt.
Þannig að...
Þetta á vel heima þannig.
Já, þetta er svona okkar Skjaldborg verður á mánudaginn á Rúf.
Árni Sveins, til hamingju með þetta, gott því Reykjavík, við ætlum að enda þetta hérna og heyri mammút. Er það ekki vel til fundið bara?
Glæsilegt. Góða helgi.
Góða helgi. Vemlis.
Hann lít ekki upp, lít ekki upp, beintu auðvunum að
útsala 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
Hvað á svo að gera í sumar? Svona fyrir utan að velja ferðavikur. Veldu þínar ferðavikur í appinu eða á atlandsolía.is og fáðu 25 króna afslátt af hverjum lítra. Atlandsolía. App lykillinn að lægra verði.
Garðhúsgögnin eru lent. Gerum þetta saman. Bíkó.
Alltaf gerast í íþróttunum helgina. Og þá gott að hafa bak við eyrað að Lottó grunnurinn að öflugu íþróttastarfi allt land. Þess vegna segjum við. Lottó. Leikurinn okkar.
Pottaplöntur 25% afsláttur til sunnudags. Húsasmiðan og Blómavall.
Þetta var síðasti séns til að upplifa lögin sem mótuðu heila kynslóð.
Þannig að þetta svona eins svo og bara risastórt sveitaball. En sami trillingur, jafnvel meiri.
Það var ekki bara geggjað, við værum bara 85 í Eldborg með sprengjur og glimmer. Ég ætla að stefna það.
Ég fastur, ég verð að reyna að losa mig að nýju.
Umfjöllun síðustu aldamótatónleikana á Rás 2 eftir 6 fréttir, sunnudaginn 8. júní.
Við erum að bjóða fólki velkomin með okkur aftur í tíma.
Tónleikarnir sem vöktu fortíðina til lífsins. Umfjöllun síðustu aldamótatónleikana á Rás 2 eftir 6 fréttir, sunnudaginn 8. júní.
You know you got it.
Sophie Ellis Baxter og lag sem að heitir Taste Through, svo fínt lag og splungunýtt. Við ætlum að fara að tala hlaup.
Já, Hengill Ultra Marathoni það fer fram helgina og eftir nokkra mínútur þá leggja fyrstu hlauparætnir að stað úr hveragerði en þeir ætla sér hlaupa hvorki meira en ég minna en 106 kilometra. Einar Bárðarsson skipuleggjandi hlaupsins á línni. Ætla þú að tölta þetta með þeim, Einar?
Já, ég bara svo oft mun gerða, sko.
Svo 106 kilometra.
Nei, ég lætt að duga að vera í svona nettu, hérna, nettri áfallastreitu ár eftir ár í því að halda þetta blessaði hlut. Og hérna, hefur náttúrulega mjög gaman að, en hérna, nei, ég, þetta er ekki mín sterka hlið, ég verð að segja það.
En hérna,
áfalla... Það er að segja 106 km.
En sko, áfallast þetta að halda svona hlaup, ég hefði persónulega haldið að það væri erfitt að finna fleiri en fimm mann sem að væri til í að láta draga sig út í svona vitleysu, er það sem svo drangt hjá mér?
Já, sko, þetta er orðið óvenju algengt að fólk hafi lokið þessari vegalengd í hlaupum og áður en að við byrjuðum að halda þetta sem að það fer að segja 106 km hlaupið þá var hægt að telja meðlum í svo fullu 100 km hlauparafélagi í Íslands bara svona nánast að fingur mannarhandar í kannski tvær umferðir en núna er þetta bara orðið mjög hérna stór sértrúasöfnuð skulum við kalla þá Íslendingar sem hafa lokið þessari vegalengd í Gemsbraut.
Og hvað eru margir sem að ætla sér í þessa vegalengd núna?
Herðu, í ár eru 22 hlaupara sem að fara í hérna 106 km hlaupið og svona að því þetta er svona hátíðisdagur hjá okkur þá er þessi ræsing, þetta er svona svo Þorláksmessu skattan sko, í uppáði hátíðahaldsins sko. þetta byrjar svona og svo er bara aðfangadagur morgun, þá eru hérna 1200 aðri hlaupar að hlaupa sko 43 km, 26 km, 10 km og 5 km.
Er þetta ekki það einar að því að veðrið búið að vera leiðilegt, er fólk ekki að bakka út úr þessu? Er þessu fólki alveg sama um veðrið?
Sko þessir einstaklingar sem eru að fara í þetta 100 km hlaup, þeir eru búinir að vera undibúa þetta sko í huganum kannski 1.5 ár og líkamlega kannski í svona 9 mánuði þeir eru búin að æfa sig fyrir þessa vegalengd kannski síðan í september og síðasta ára þannig að þeir bakar nú ekki svo öll út en sko veðrið svo sem það er gjóla í dag og búið að vera svona svolítið áskorun fyrir okkur sem erum að halda mótið að koma öllum merkingum og húsbílum og vörum og svona í alla brautina við erum með mikið að drykja stöðum út um allt fjall. En það er að ganga niður núna og sem því nótt og morgun er bara rólegast að veður og bara heiskist og fallegt. Þannig að nei, en við höfum oft farið inn í þetta hlaup með miklu verra veður í kortunum og í raunveruleikanum. Þannig að við upplifum það líka alveg að fólk sko sem sé bara nei, herri, ég legg ekki í það.
Út af veðrið þá, ekki út af því að þetta er æfintilega langt.
Já, sko það ef það finnur að það svona vantar eitthvað kannski aðeins upp á andlega liðina að sé klárt í þetta þá kannski láta það endanlega stöða sig. En það sem að sko ég þekki nú mikið af alveg mögnuðu fólki, allstaðan á heiminum, en það fólk sem er búið að hlaupa 53 km hérna, hlaupa hérna á föstaskvöldi yfir Hellisheiðina, niður í Slakkimennskar, koma upp aftur og taka lengri leiðin tilbaka og koma henni inn í Hveragerði hánótt þegar enginn er að peppa eða ressa upp á mannskapin hérna. Fer inn í Íþróttahús, skiptir í föt, fær sér kjötsúpu og rúllar svo að stað aftur. Það finnst mér eitthvað almagnaðasta fólk sem ég bara fæ að hitta. Því að það er alltaf búið að laupa 53 km, geti öðvitað hægt, slæstum í bíl og keiri þeim. Nei, þá tekur það annar ring.
Já, það er eitthvað
neinn. Það er alveg, já, það er það bara haukinn á því fólki. Hann er gerður okkur öðru en svona flestum, hjá okkur flestum hinum.
Já, hann er alltaf rétt skrúðar á, það er alveg ótt að segja það.
Ég
er
að segja það.
Já, því að einmitt þessu segir að það ákveða að taka annan ring og vita að þetta var bara auðvelt, ég ætla að taka annan.
Já. En þetta bara hérna, heru, já, fáum okkur bara inn í viðbóðstrákar. þetta er ekki alveg þar, sko.
En þetta er heilmikið batteri í kringum þetta og greinilegt að því út að tala það koma fyrir alls konar dóti og það sækja þetta margir. Eigið þið von á mörgum sem að bara eru, sem að alltaf bara nota helginni í að vera þarna?
Já, svo er þetta bara orðið svona svolítil hefð hérna í hlaupasamfélaginu og líka sko bara þetta er orðin svona smá bæjarhátíð hérna í Hveragerði. Þetta er stærsta svona bæjarsamkoman hérna í Hveragerði. Það er aldrei koma aldrei jafn margir sko innlendir gestir til hérna Hveragerði seldi heldur eins og á þessum degi. Mm-hmm. Við erum með keppendur frá 27 löndum, við erum hérna með kvennalandslið Danmerkur í utanvallhlaupum. Við erum með tónleika hérna, svona götugrill tónleika með skítamóra klukkan 4 á morgun. Það er götugrill hér sem allir eru velkomnir í frá klukkan 10 fyrir máli til 5 á morgun. Mm. Svo er risa partí á okkur íþróttahúsinu kvöldin með Helga Björns og Pretty Boy Choco og Phil Collins og John Collins og hvað heita allar þessar stjörnur.
Hefur einhver hérna úthald í ball eftir þetta?
Já, sko, það er nú það. Það er nefnilega svo rosalega fyndið. Það sagði einhver hérna við mig fyrir nokkrum árum. Akkur gerum ekki svona eitthvað á eftir sem að, þú veist, hlauparinn ekki að komið og allir hinn og ég bara, er ekki alltaf með einhverju. Svo hérna ákvaðið að halda þetta hérna í skýrgerðinni hérna, litlu hérna, sem er hérna rétt hjá kefnis, hérna mótsmiðinni hjá okkur. Mm. Og ég átti bara að vona því að þetta er svona starfsfólk og fólk sem var kannski svona sjálfbúðarlega hluturkum og svona einhverjir svona lokal sem myndu koma. Mm. Nei, það er búið að taka, ég skal segja það ekki kannski með 106 og kilometra hlauparana, en það var fólk úr 26 og 50 sem að var búið að sæna sér til og hérna búið að rétt úr bakinu og að bara mæta á í stuði, sko. En þarna eru við svona öll, hérna bæði fólki sem eru að vinna í kringum þetta og allir hér í Hveragerði sem hjálpa okkur, við bjóðum þeim að koma þeir sem eru til með sjálfbúðarlegar hér fyrir Hamar. Íþróttafélag er í Hveragerði sem að leggur til alveg fullt af vinnustundum til að hjálpa okkur sem að félagi færu þetta greitt fyrir en við vitum það bæði í björgunarsveitastarfi og svona æskulistarfi að það er nóg verkefnin fyrir þetta fólk að hérna abla tekna fyrir sín félag en til þess að gera svona hvetjandi fyrir einstaklingana þá bjóðum við þeim að koma á skemmtununum kvöldið hafið þeir aldrei til þannig að þetta er að verða svona eins og blómaballi var í Hveragerði í gamla daga. Og ég segi bara fyrir þá sem eru með hérna, einhver fyrringi í tánni fyrir kannski svona stuttlaup. Við erum tökum ennþá við skráningum í 5 og 10 sem erum meðan dag á morgun. Þannig að það er bara gaman fyrir fólk að koma að kíkja. Og svo er hérna sölusýning, ég gleymi því, það er sölusýning með svona vörum tengt laupum og útíðust inn í íþróttahúsinu í Hveragerði allan daginn líka. Þannig að það er fullt að vera og fyrir þá sem að koma líka það er sko við erum að ræsa 10 km hlaup klukkan 10, við erum að ræsa 26 km klukkan 1 og svo erum að ræsa 5 km klukkan 2, þannig að það er alltaf líf og fjör hérna í miðbænum í Hveragerði allan laugardaginn. Mm-hmm. Það er bara geggjað.
Bara góða skemmtun, eina minn,
hengið
úlstra við hvetum fólk til þess að renna í Hveragerði helgina.
Við vorum, hérna, Sýri er náttúrulega búin með þetta, þú 100 km, ég þarf að koma næsta ári.
Mikið rétt, Gunnar Dís mættu núna. Ég hef ár til að hefa mig, ok.
Já, nákvæmlega, og heitir ekki þá. Takk fyrir,
já, bless. Good Times, Chick, smá disco hér hjá okkur í síðdegisútvarpinu. Það fer bara að líða að lokum hér hjá okkur Sigríður.
Jú, við hérna bara að sigla inn í þessa helgi. Þú ert að freyfi ekki okkur, ekki satt?
Ég ætla að fara í örstuð frí og svo kemma bara aftur. En hún Rafnhildur Halldórsdóttir að sjá sögustendur hérna vaktina með þér, þannig að það verður í nægu að snúast hér. Svo það eru þetta, þetta er löng helgi, ég held að séu margir sem að fagna því. Þetta er búið að vera einstaklega ljúft einhvern veginn þetta vor, að því þetta hefur líka komið svona, eða fyrripartur þessa sumar, skiptum við orðað þannig.
Það var sumar í maí,
já.
Svo erum við svona bakka aftur á kannski eðlilegt ástand.
Já, en þetta bara voru svo ljúft, þetta alltaf allir þessi fimmtudagar sem að við fáum, þessi rauðu dagar og svona annar í hvítasunnu og svona. Það er eiginlega pínu ánægilegt hvað þetta er að alltaf lenda seint á almanarsárunu. Það er svona betra veður og...
Já, og svo hérna, út af því að það er þessi ferðahelgi, þá sagði hann Siggi Stormur okkur, þetta væri nú, þetta horfði alltaf betri vegar. Það er náttúrulega búin að vera skýta kvöldi og ekkit aðeinslega fínt veður hérna síðust dag. En þetta er að skána.
Þetta er allt saman að skána, þetta er allt saman að skána og það er rosalega góð, gott að heyra. En það er líka flestir skólar, fannir í frí núna, voru skólaslit víða í dag í grunnskólum landsins, þannig að núna fer maður að vera meira var við krakka í stuttunabólum og krokkskóum og með buff að hoppa á trampolínu.
Já, sem geta bara út að leika sér á þess að trampolínu fjúki með að við spár.
Já, það er gott. Við ætlum að enda þetta hérna á glænýju lagi með Benson Boone. Við þökkum ykkur bara fyrir samfélgina.
I'm sorry I'm here for someone else But it's good to see your face And I really hope you're doing well I hope you're doing
Good to see your face and I really hope Talk at the bar all by ourselves But I'm here for someone else
What happened next?
When she finally walks into the restaurant Hate to say it but I knew it I was already gone Oh Benny don't do it You're breaking her heart Benny don't do it Benny don't do it
But I need to go
It's not Talk at the bar all by ourselves But I'm here for someone else
Andagift á Hvítasunnu, hátíðarmessa og sögustund fyrir börnin á Hvítasunnudag klukkan 11, Guðsjónust á annan í Hvítasunnu klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Garðsláttur í áskrift, garðlist.is. Friður íhugun ganga, jóka og heitlaug á ströndum, þín leið.is. Bílasýning Toyota Lexus hjá BFFA á Egilstöðum á morgun, Toyota. Möndu sveitabúðina á völlum í Svarfaðardal.
Söng var úr finnskum skógi, þjóðlega hátíðin á Siglufirði.
Jötun pallaolja á viðarvörð 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
Í Bíkó finnurðu úrval af garðhúsgögnum sem gera útisvæðið enn notalegra fyrir samverustundirnar í sumar. Bíkó.
Ekki gleyma tjaldtælunum. Viking Light. Léttur.
Nýtt húsasmiðjublað komið út. Pallaefni, pallaolía, grill og sumarblóm, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan og blómavall.
Tölum Lexus á Egilstöðum. Á morgun, laugardag, milli 12 og 4, verður Lexus sýning hjá bifreiða verkstæði Austurlands á Egilstöðum. Starfsmenn Lexus verða á svæðinu, léttar veitingar í boði og þrír glæsilegir Lexus bílar til að reynsluaka og upplifa. Komdu í heimsókn og leyfðu þér að njóta. Lexus.
Förum saman í fríð.
Förum í útilegu í sumar. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
Gerðu vel við veislugestina. Hagkaup.
Gott kvöld. Veiðiráðgjöf Hafrannsóknastofnunar þorsk vonbrigði, segir forstjóri síldarvinnslunar. Atvinnuvegaráðherra segir ekkert annað koma til greina en að fara að ráðleggingunum. Veiðiráðgjöfin hafi ekki áhrif á frumvörpum, veiðigjald og strandveðar. Óvissa framhald þingstarfa og þingfundur fer fram á morgun. Ekkert samkomulag hvenær þinglok verða. Formaður allsherjar og menntamálanefndar Alþingis upplýsti aðstoðumenn forsætisráðherra það á föstudag í síðustu viku að líklega fengi kólumbískur drengur íslenskan ríkisborgararétt og að hann hygðist upplýsa útlendingastofnun það. Trump, Bandaríkjaforseti og Elon Musk eru enn ósáttir hvor við annan. Vinasamband þeirra raknaði upp í gær fyrir allara augum með hatrum skeytasendingum á víxl. Og lyf sem skerða getur fólks til að aka bíl eru ekki alltaf mert með rauðum varúðar þríhyrningi, banaslys í umferðinni fyrra eru meðal annars rakið til þess að ökumaðurinn tók slæfandi lyf sem var ekki mert þríhyrningnum. Maður féll í brúar á síðdegis í dag, rétt við Hlauptungufoss. Maðurinn fundinn en ekki rægt að veita upplýsingar ástand hans að svo stöttu að því segir í tilkynningu frá lögreglunni á Suðurlandi. Mikið viðbrað var á vettvangi slysins, straumvatnshópar frá björgunarsveitum á Suðurlandi og höfuðborgarsvæðinu voru kallaðar út, auk þyrlu landeggisgæslunar sjúkrabíla frá Heilbrigðisstofnun Suðurlands og brunavarna Árnessýslu. Rannsókn á tildrugum slyssins í höndum rannsóknadeildar lögreglustjórans á Suðurlandi. Forstjóri síldarvinnslunar segir veiðiráðgjöf Hafrannsóknastofnunar þorsk vonbrigði. Ráðlögð veiði hefur dregist saman 70.000 tonn síðustu 5 ár sem nemur veiði 20 togara.
Ég svona fyrstu viðbröð þetta ákveðin vonbrigði þegar kemur á þorskstofnum að við erum að sjá enn og aftur skerðingu, við erum auðvitað alltaf að vonast eftir að hann fara rétt úr kútnum.
Segir Gunnþór Ingvason forstjóri síldarvinnslunar. Það sé áhyggjuefni að Hafrannsóknastofnun spái áframhaldandi samdrætti í viðmiðunastofni þorsks. Styrkja þurfi rannsóknir á lífkerfinu í kringum landið. Síðustu 5 ár hefur aflamark þorsks lækkað tæp 70.000 tonn. Gunnþór segir síldarvinnsluna sjá fram og tap.
Það er það einhver verðmæta samdráttur upp á einhverja kannski 7 milljara eða eitthvað svo leiðis bara í þorskinum og ég nefndi að það 70.000 tonna samdráttur á 5 árum og ef við sitjum 70.000 tonna þorsk í eitthvað samhengi bara þannig að fólk tengi þá getur þú sagt að þokkalegt fristjús eins og var ótt hér áður fyrr minni húsin voru að vinna voru bara þóttu góðu og voru að vinna og kannski 5.000 tonnum af þorski þannig að þetta eru kannski 12 slík hús þá sem er búið að fara út á 5 árum. Að við sittum ekki samingi við bara veiði togara, þá er það kannski veiði einhverja 20 togara eitthvað svoleiðis í þorski.
sagði Gunnþór Ingvason, Eva Björk Benediktsdóttir tók saman og Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra segir það vonbrigði að þorskstofninn hafi ekki tekið við sér og að grípa þurfi til varúðarráðstafana. Ráðherra hyggst fylgja ráðleggingum Hafrannsóknastofnunar en segist skilja gagnrýnisraddir. Það gefi auga leið að minni veiði hafi neikvæð áhrif á þjóðarbúið en hversu mikil þau verða liggi ekki fyrir. Hanna Katrín segir ráðgjöfuna ekki eiga að hafa áhrif á frumvörp veiðigjald og strandveðar.
En akkurat þessi ráðgjöf, hún breytir ekki þeirri stefna okkur að leiðir þetta veiðigjaldin að tryggja 48 daga. Hvaða áhrif það hefur síðan til dæmis á upphæð veiðigjalda ef þetta hefur neikvæð áhrif á afkomu sjávarútfyrirtækjana, það er allt annað mál í sjálfu sér. En þessi mál eru þinglari vinslu og það er stefna því að klára þau fyrir sumarhlé.
Sagði Hanna Katrín Friðriksson. Víðir Reynisson, formaður allsherjar og menntamálanefndar Alþingis upplýsti aðstoðarmenn forsætisráðherra það munnlega að undirnefnd nefndarinnar væri með til meðferðar umsókn 17 ára kólumbísk drengs íslenskan ríkisborgarrétt. Síðdegis á föstu degi greindi Víðir þeim svo frá því að drengurinn fengi líklega íslenskan ríkisborgarrétt og að hann ætlaði upplýsa útlendingastofnun þá niðurstöðu. Þetta kemur fram í svari aðstoðarmannanna tveggja við fyrirspurt fréttastofu. Fram kemur í svari Forsætisráðuneytisins við fyrirspurt fréttastofu að hvorki forsætisráðherra né starfsfólk forsætisráðuneytisins hafa átt í formlegum samskiptum við önnur ráðuneyti, alþingi eða stofnanir vegna málsins. Engin minnisblöð samantektir eða önnur gögn tengd málinu síðan finna í forsætisráðuneytinu enda hafi ráðuneytið ekki haft neina aðkomu að því. Ekkert stefnir í sættir milli Trumps bandaríkjaforseta og auðkýfingsins Elon Musk sem hafa munnhökast fyrir opnum tjöldum síðan í gær. Trump segist íhuga að selja testuna sína.
Musk, eigandi Tesla og fleiri fyrirtækja hætti störfum fyrir Trump stjórnina fyrir fáunum dögum í góðu að fyrir virtist. En síðan þá hefur þó vinskapur þeirra Trumps raknað upp fyrir allra augum á samfélagsmiðlum. Musk hóf ósættið með því að gagnrýna harðlega frumvarp Trump sem hækkun skuldaþaksins í Bandaríkjunum sem nýlega var afgreitt í fulltrúadeild Bandaríkjaþings. Trump sagði það vonbrigði og þá sauð upp úr. Á miðli sínum X hefur Musk meðal annars sagt Trump vanþakklándan, sagt kosningasigur hans í fyrra vera sér að þakka og fullirt að nafn Trump sé að finna í skjölum alríkislögreglunnar barnaníðingin Jeffrey Epstein. Trump svarar Musk fullum hálsi á miðli sínum Truth Social. Hann segist hafa dregið til baka kvata til kaupa á rafbílum sem Musk hafi brugðist illa við. Þá sagði hann í sjómasviðtali í dag að Musk væri orðin galinn. Musk og Trump hafa áður eldað grátt silfur saman en orðið mestu mátar þess á milli. Musk studdi Trump ekki þegar hann var fyrst kjörinn forseti 2016 og sagði hann ekki hæfan í embættið. Í ársbyrjun 2022 kallaði Trump Musk þó snilling og úrvarð vinátta sem endist í örfa á mánuði eða allt þar til Trump sagði Musk vera bullara. Þessu stormasama ári lauk þó með því að Musk keypti Twitter og lyfti hinum bannfarða Trump afturinn á miðlinn. Musk sló met fyrir kosningarnar í fyrra þegar hann studdi framboð Trumps meira en nokkur einstaklingur hefur áður gert í bandarísku sögu, það fjárhagslega. En nú óvíst vináttu þeirra og ekkert sem bendir til þess að sættir náist í bráð.
Oddur Þórðarson sagði frá. Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar ætlar ekki að láta loka leikskóladeildin í Krílabæ á Laugum í Reykjadal. Tilkynnt var þá fundi með foreldrum og starfsfólki í lokmæ að til stæði að loka leikskólanum í haust. Sex börnir á Krílabæ sem heyrir undir leikskólan Barnaborg í Þingeyjarskóla í bókun á fundi sveitarstjórnar í dag kemur fram að ákveðið hafi verið að taka tillit til sjónarmiða foreldra sem hafi verið málefnaleg og skýr. Að minnstakosti 110 palestínumenn hafi verið drepnir í tengslum við starfsemi bandarísku samtakana The Gaza Humanitarian Foundation á Gaza síðustu 10 daga frá þessu greindu heilbrigðis yfirvöld á Gaza. Þau segja að rúmlega 580 til viðbótar hafi særst og að minnstakosti 9 sé saknað eftir að hafa leitað á dreifingastöðar samtakana. Sameinuðu þjóðirnar og aðrar hjálparstofnanir vilja ekki starfa með þeim því að þau brjóti gegn öllum grundvallarreglum mannúðaraðstoð, meðal annars með því að þjóna markmiðum Ísraelsers. En Ísraelar ákváðu þetta nýja fyrirkomulag á dreifingu neyðargagna á Gaza þvert á ákall alþjóðlegra hjálparsamtaka. Rannsóknarnefnd samgönguslysa beinir því til lyfjastofnunar að rauður varúðar þríhyrningur ætti að vera á umbúðum lyfja sem dregið geta úr hæfni til aksturs. Banaslys varð á Suðurlandsvegi fyrra þegar ökumaður ók aftan á dráttarvél. Slæfandi lyf greindist í blóði ökumanns og það var ekki merkt með rauðum þríhyrningi.
Misræmi í varúðarmerkingum lyfja. Sum lyf sem eru varhugaverð gagnvart akstri eru seld án þess að rauður þríhyrningur sé á umbúðum þeirra. Í nýri skýrslu rannsóknarnefndar samgönguslysa vegna banaslys segir að bæta þurfi úr þessu. Skýrslan fjallar banaslys sem varð á Suðurlandsvegi við afleggjar að eystri sólheimum í janúar í fyrra. Slysið meðal annars rakið til þess að ökumaður bíls sem ók aftan á dráttarvél hafði tekið slæfandi lyf. Umbúðurnar voru ekki merktar með rauðum þríhyrningi. Nefndin beinir þeim tilmælum til lyfjastofnunar að samræma merkingu umbúða. Rúna Hauksdóttir Kvannberg er forstjóri lyfjastofnunar.
Við náttúrulega tökum þessum tilmælum og munum vinna að þeim.
Hún segir allar Norðurlandaþjóðarnar hafa notað þríhyrningin til ársins 2005 þegar Svíar hættu því. Þá myndaðist misræmi.
En stærsti hlutin af þessum lyfjum sem eiga að vera með rauða þríhyrningin eru samt með það á pakningunum. Svo ég leggi bara í gáðsla á það. En það þarna misræmi.
Hún segir lyfjastofnun því hafa lagt mikla áherslu á að fólk lesi fylgiseðla. Ekki liggur fyrir hvenær rauði þríhyrningurinn verður kominn á allar umbúðir, en Rúna segir það vera fljótlega. Vinna hefst í næstu viku við að taka saman hvaða lyf það verða.
Þetta eru ýmiss konar lyf, þetta geta verið verkjalyf, geta verið svefnlyf, geta verið